Da leser vi sammen det første kapittelet hos profeten Jesaja. Hør, dere himler, og lytt til du jord, for Herren taler. Barn har jeg oppfødd og fostret, men de er falt fra meg. En okse kjenner sin eiermann, og et asen sin herres kribbe. Israel kjenner intet. Mitt folk forstår intet. Ved det syndige folk, det folk med tung misgjerning, den yngel av ugjerningsmenn, de vanartede barn. De har forlatt Herren, har foraktet Israels hellige, er veket fra ham. Hvorfor vil dere la dere slå fremdeles? Hvorfor øker dere deres frafall? Hvert hode er sykt, og hvert hjerte er svagt. Fra fotsåle til hode er det intet helt på det. Sår, buler og friske slag. De er ikke klemt ut, og ikke forbundet, og ikke utbløtt med olje. Deres land er en ørken, deres byer oppbrent med ild, deres jord oppetes av fremmede for deres øyne. Og en ørken er der, som etter fremmedes herjing. Bare Sions datter er blitt igjen, som en løvhytte i en vingård, som en vekterhytte på en agurkmark, som en kringsatt by. Hadde ikke Herren, herskarenes Gud, levnet oss en liten rest, da var vi som Sodoma, da lignet vi Gomorra. Hør Herrens ord, dere Sodoma fyrster. Lytt til vår Guds lov, du Gomorra folk. Hva skal jeg med deres mange slaktoffer, sier Herren? Jeg er mett av brennoffer av værer og av gjøkalvers fett. Og til blod av okser og lam og bukker har jeg ikke lyst. Når dere kommer for å vise dere for mitt åsyn, hvem har da krevd dette av dere? At dere skal nedtre mine forgårder. Kom ikke mere frem med tomt matoffer. Det er meg en vederstyggelig røkelse. Nymåne og sabbat, festlig forsamling, jeg tåler ikke høytid og urett sammen. Deres nymåner og fester hater min sjel. De er blitt meg en byrde. Jeg er trett av å bære dem. Og når dere bærer ut deres hender, skjuler jeg mine øyne for dere. Om dere enn ber meget, hører jeg ikke. Deres hender er fulle av blod. Tvett dere, rens dere, ta deres onde gjerninger bort fra mine øyne. Hold opp å gjøre det som er ondt. Lær å gjøre det gode. Legg vind på det som er rett. Vis voldsmannen på rett vei. Hjelp den farløse til hans rett, og før enkens sak. Kom, la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som sne. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Er dere villige og hører, skal dere ete landets gode ting. Men er dere uvillige og gjenstridige, skal dere bli oppett av sverdet, for Herrens munn har talt. Hvor den er blitt til en horkvinne, den trofaste by, som var full av rett, hvor rettferd hadde hjemme, og nå mordere. Ditt sølv er blitt til slagger, din vin blandet opp med vann. Dine førere er opprørere og tyver stallbrødre. Enhver av dem elsker bestikkelse og jager etter gaver. Den farløse hjelper de ikke til hans rett, og enkens sak tar de seg ikke av. Derfor sier Herren, Israels Gud, herskarenes Gud, Israels veldige, ved, jeg vil kjøle min harme på mine motstandere, og ta hevn over mine fiender. Og jeg vil igjen ta meg av deg, og smelte ut dine slagger som er lutsalt, og skille ut alt ditt bly. Og jeg vil atta gi deg slike dommere som i førstningen, og rådsherrer som i begynnelsen. Derefter skal du kalles rettferdighetens stad, en trofast by. Sion skal forløses ved rett, og de omvendte der ved rettferdighet. Men undergang skal ramme alle overtredere og syndere, og de som forlater Herren skal omkomme. For de skal få skam av de eketrær som er deres lyst, og dere skal bli til skamme ved de haver som dere har så kjær. For de skal bli som en ek med visne blad, og som en have uten vann. Og den sterke skal bli til stry, og hans gjerning til en gnist, og de skal brenne begge til sammen, og det er ingen som slukker. Dette kapitlet vi har lest sammen, det første kapitlet, som er første hoveddelen av avsnittet fra kapittel 1 til 6, som vi kalte for Forherdelsens bok. Dette første kapitlet kan vi godt si slik at det rommer i seg alt det som følger både i de nærmest påfølgende kapittel og samtidig det som gjelder for hele Esaias bok som et hele. Det som er tema er Israels frafall, som Herren går i rette med sitt folk for. Og så gir Herren folket to veier, som, eller to muligheter, hvis vi kan si det slik, som de kan få det rett med Gud på. Det ene er ved det gode, så å si. De får omvendelsen som sin mulighet, slik vi leste fra vers 15 til og med vers 19. Er dere villige å høre, da skal dere ete landets gode ting. Men profeten vet også at dette vil folket nettopp ikke. Derfor vil Gud sørge for at rett skapes på ny i folket gjennom at han må dømme det. Han må bruke skarp lut, han må bruke sverdet til å dømme og slå ned alt ondt, alt som vrangt er og som elendig er. Og ved dommen skal han igjen, ved dommen som renselsesmiddel, skal han igjen sørge for at rett og rettferdighet bor i landet. Dermed så sier profeten at det som nå skal følge for Israel er en domstid, der Herren skal slå ned alt som ondt er og som reiser seg mot kunnskapen om ham. Han skal slå det ned, og så etter domstiden skal rett og rettferdighet på ny bo i landet. Når vi går over i det andre hovedavsnittet i disse innledningskapitlene, nemlig fra kapittel 2 og til og med kapittel 4, så er det nettopp dette som er gjennomgangstemaet der. Og det samme kan vi se hvis vi tar hele boken, hele Jesaja-boken i sin helhet. Der skal komme en domstid der verdensrikene effektuerer Guds dom og Guds vrede over all den urett, urettferdighet og ugudelighet som går for seg i folket. Og så skal denne domstiden avløses av frelsens tid, der rett og rettferdighet på ny skal bo i land. Og begge disse to ting, både domstiden og frelsestiden, bruker Esaias meget tid og meget omtanke på å male ut for våre øyne. Og i denne sammenheng, når det er tale om frelsestiden, er det han også kommer med profetiene om den Messias, som han også kaller for fredsfyrsten, i de første kapitlene. Hans skikkelse males tydeligere hos Jesaja enn noe annet sted i hele den gammeltestamentlige åpenbaring. Her ser vi altså at profeten nærmest anlegger sin bok som et musikkstykke og anslår det som er hovedtemaet i begynnelsen. Og så blir de følgende som han skriver følgene som kommer, det blir variasjoner over tema på ulike måter. Det andre vi skal merke oss i dette første kapitlet, det er at ingenting av det som her er sagt kan forstås uten på bakgrunn av budskapet i 5. Mosebok, og det er særlig i kapitlene 28 til og med 32. Og vi kan godt ta med 3. Moseboks 26. kapittel i denne sammenhengen også. Alt som her sies bygger på det som ligger uttalt der i 5. Mosebok. Dette skal vi komme nærmere tilbake til etter hvert som vi ser på enkeltheter i teksten. Dette faller oss nemlig i øynene allerede her i vers 2, hvor han begynner sin tale. Hør dere himler og lytt til du jord, for Herren taler. Disse ordene innledet Moses sin avskjedssang med til Israel i 5. Mosebok 32. Dere himler, hør, og du jord, lytt til min munns ord. Slik talte Moses der. I denne sin avskjedstale tegner Moses hele Israels fremtid for folket i profetisk fremskue. Dette er hans, Moses, avsluttende ord. Og så skal vi merke oss, der Moses slutter, der begynner Esaias sin profetgjerning. Hør dere himler, og lytt til du jord. Hvorfor begynner han slik? Han tar himmel og jord til vitne på at nettopp det er gått i oppfyllelse nå, som Moses, kanskje 700 år tidligere, profeterte der. Hør dere himler, og lytt til du jord, for Herren taler. Barn har jeg oppfødd og fostret, men de er falt fra meg. Her er hele Israels åndelige situasjon malt i én kort sum. For på den ene side finner vi det som var Israels fortrinnsrett som de eide fremfor alle andre folk. For hvor finnes det på jorden et folk som er sånn som Israel, som Herren har tatt ut med utdrakt hånd og sterk arm fra alle andre folk, tatt dem, skilt dem ut fra hedningene, oppfostret dem som et far og en mor sitt barn, gitt dem alt de trenger, latt dem ikke mangle noe. I kapittel 5 synger Jesaja sangen om sin elskede. Han gravet, min venn hadde en vingård på en fruktbar høy. Han gravet dem om og renset den for sten og plantet edle vintrær i den, og bygget et tårn i dens midte, og hugg også ut en perse i den, og han ventet at den skulle bære gode druer, men den bar ville. Og nå, dere Jerusalems innbyggere og Judas menn, døm mellom meg og min vingård. Hva mere var det å gjøre med min vingård, som jeg ikke har gjort? Hva var det mer å gjøre for folket, som Gud ikke hadde gjort? Han hadde ikke spart noen møye for dem. Han hadde ikke spart på noen velsignelse. Intet hadde han vært gjerrig med i det han hadde skjenket og gitt sitt folk. Barn hadde han oppfødd og fostret. Og hvordan har Herren lønnet sin far? Han som har stelt med dem som en far med sine barn. De er falt fra meg. Dermed er svaret gitt. De har lønnet Guds godhet med Luther ondskap. De har lønnet hans velsignelse med Luther forbannelse. I stedet for edle druer bar vingården ville. Dette er Israels åndelige situasjon. En okse kjenner sin eiermann, et asen sin herres krybbe. Israel kjenner intet. Mitt folk forstår ingenting. De gjøres til skamme av de umælende dyr, selv de som står langt unna mennesket i verdighet, som ikke er skapt i Guds bilde. Disse gjør det Guds folk, som Herren har tatt seg av, til skamme. Mitt folk kjenner intet. I grunnteksten står det enda sterkere. Det står, mitt folk kjenner ikke. Det å ha kjennskap og kunnskap om Gud kan overhovedet ikke utsies om dem. Det kan ikke prediseres om dem, som man sier det. Fordi du ikke har kunnskap, går du til grunne, sies det i Hoseas i det fjerde kapittel. Og nettopp det samme gjelder om Juda, Sydrike, her. Ved det syndige folk, det folk med tung misgjerning, den yngel av ugjerningsmenn, de vanartede barn. Hva er det som skjer her? Når Herren sier slik, ved det syndige folk, da setter han dette uttrykket opp som den skarpeste motsetning som tenkes kan til det som var Israels kall, det de var utvalgt til og satt til av Gud, som vi hørte om i går. Dersom du hører på min røst og tar vare på min pakt, da skal du være min eiendom fremfor alle folk på jorden, og du skal være et hellig folk. Det var kallet som Gud satte dem til, og som han kalte dem til under Sinai, 2. Mosebok 19:6. Du skal være et hellig folk. Men nå er det det stikk motsatte som sies om folket. De er ikke lenger et hellig folk. De er et syndig folk, og synd er det som behersker dem, og som er deres karakteristikum. Om de enn har en konge som har fryktet Herren, så har de selv vandret sine egne veier. Det folk med tung misgjerning, står det. Og her beskrives synden på den måten som er den sterkeste og kanskje også den vanligste i Det gamle testamentet. Synd er en byrde som et menneske bærer. De oversettes gjerne i våre oversettelser som når du er skyldig eller har gjort deg skyldig i en eller annen misgjerning. I grunnteksten står det, da bærer en synd. Da bærer en på skyld. Og slik tegnes synd som et byrde som et menneske bærer når det har utøvet det. Den yngel av ugjerningsmenn, de vanartede barn, de har forlatt Herren og har foraktet Israels hellige, er veket fra ham. Så går vi fra vers 5 til og med vers 9. Her maler Herren den dom som uvegerlig må følge foran våre øyne for folket. Når dette uttales i Ussias siste år, så er Israel enda i sin blomstringstid materielt sett og nasjonalt sett. Men de har tidligere under sine foregående konger, Amasja og Akasja, vi kan nevne de opp alle som en, opplevde rikelig av hva det vil si at de dømmes for sin troløshet. Og i årene som følger, når Akas bestiger tronen og Esekias etter ham, da kommer dommen veltende som vann, som det står hos Amos. Dette males nå foran våre øyne, som om det allerede var inntrådt. Hvorfor? Jo, fordi dette nettopp er skriftens tale om synden. Den kan til og med bruke uttrykk, et av de ordene som brukes for synd i Det gamle testamentet, betyr også straff eller skyld. Fordi det å utøve synd, det er nærmest ensbetydende med å dra den straff og dens dom innover seg. De to ting kan ikke adskilles i Guds øyne. Syndens lønn er døden. Det et menneske så, skal det også høste, som det står i Galaterne. Og denne lov gjelder også for folket. Og er dets synd så viss som det står om her, så er også dets straff og dets dom som skal ramme det, like viss. Og derfor omtales dommen som om den allerede var inntrådt og hadde rammet folket nå i Ussias dager. Så tegnes folket som et legeme. Og her minnes vi kanskje om apostelens tale om Guds menighet som Kristi legeme. Men her er folket et legeme som er mishandlet og slått på grunn av sin misgjerning, overgitt til død og til dom, fordi de ikke har latt seg omvende. Og den dom som har rammet folket, og som står for døren altså, det er nettopp den dom Herren truer Israel med i 5. Mosebok 28. Vi kan lese noen vers derfra. I dette kapittelet i 5. Mosebok 28 regner, legger Herren frem for folket velsignelsen og forbannelsen. Den velsignelse som skal bli folket til del dersom de hører Herrens røst og holder fast ved pakten. Men fra vers 15 regner Herren opp den forbannelse som skal ramme folket. Dersom, vi leser, dersom du ikke hører på Herren din Guds røst, så du akter vel på å holde alle hans bud, hans lover som jeg gir deg i dag, da skal alle disse forbannelser komme over deg og nå deg. Forbannet være du i byen, forbannet være du på marken, forbannet være din kurv og ditt deigtøy, forbannet være ditt livsfrukt og din jordsfrukt, det som faller av ditt storfe, det som fødes av ditt småfe. Forbannet være du i din inngang, og forbannet være du i din utgang. Herren skal sende forbannelse og forferdelse og trussel mot deg, i alt det du rekker din hånd ut til, og tar deg fore, inntil du blir ødelagt og hastig går til grunne, for dine onde gjerningers skyld, fordi du forlot meg. Og vi kunne fortsette å lese det som følger, som bare er en beskrivelse av Israels kommende historie. Det er forferdelige, og det er sterke ord. Nå sier Esaias i det 9. verset, hadde ikke Herren, herskarenes Gud, levnet oss en liten rest? Da var vi som Sodoma. Da lignet vi Gomorra. Her kunne vi minne om ordet i klagesangene 3:22. Herrens miskunnhet er det at det ennå ikke er forbi med oss. Og slik skulle det bli med Israel, at Herren ville sørge for å berge en liten rest av folket. Og denne rest skulle bli hellig. Og her ser vi noe av det viktigste som karakteriserer og kjennetegner Guds gjerning i hele historien. Det er at han skiller mellom vanhellig og hellig. Uttrykket i 1. Mosebok 1, 3 og 4 kan brukes kanskje som forklaring og utleggelse av dette. Der står det, når Herren har skapt lyset, da talte Gud, det blir lys, og det ble lys. Og så ser han at lyset er godt, og så står det, og Herren skilte lyset fra mørket. Han kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Denne gjerning, å skille lys fra mørket, det er Guds gjerning gjennom hele åpenbaringshistorien det. Mens det som er menneskenes gjerning, det er at vi blander lys og mørke. Alt frafall fra Gud har sin begynnelse i og har sin vesentlige bestanddel i dette, at de som kalles for lysets barn, prøver å blande inn litt mørke her, litt mørke der, og så blir det mer og mer. Og så må Gud på ny komme inn og skille. Og det er nettopp Guds domsgjerning som han på ny utøver gjennom historien. Han skiller ut en liten rest som er hellig. Og vi skal se at denne talen om den hellige rest er meget viktig i profetens tale videre. Nå har Israel et bestemt svar på Esaias håretale. De svarer nemlig, ja, men vi har ikke forlatt Gud. Vi har ikke foraktet Herren. Vi er tvertom meget flittige i å dyrke Gud. Se bare på tempelet og tempeltjenesten. Og det er noe vi skal legge merke til. Dette er et typisk kjennetegn ved Ussias kongetid. I denne tid refses nemlig ikke avgudsdyrkelse i folket. For så lenge Ussias var konge, var avgudsdyrkelsen ikke noe fremherskende trekk i Juda. Men det som var fremherskende, det var den falske gudsdyrkelse og religiøsitet. Den religiøse synd. For midt oppi all den synd som de utøvde, all den urett som de karet seg opp med, og som Esaias etter hvert utlegger og viser oss helt konkret og tydelig, så var det slett ikke forbundet med at de ville ikke tro på Gud. De ville ikke dyrke Gud. Tvertom, de var meget, meget flittige. Og på dette svarer Herren, hva skal jeg med deres mange slaktoffer? Jeg er mett av brenner. Han vil ikke ha denne Guds styrkelse. Gud er nemlig ikke interessert i religiøsitet og dyrkelse i og for seg. For dersom han dyrkes, dersom han offres til, dersom han tilbes uten omvendelse, da blir det falskt. Og det var det Israel prøvde å gjøre. Dette som alltid har vært Guds folks synd. Å tro på Herren og samtidig ri på en annen hest, beholde synden ved siden av. Og tro på Herren uten å omvende seg. Nå var det slik at offertjenesten var en Guds gave, gitt nettopp til frelse og renselse fra synd. Men når Israel var kommet inn i denne åndelighet som vi leser om her, hvor de tråkket tempelet ned formelig i all sin religiøse iver, så kunne det bare skje ved at de var smittet av hedenskapets religiøsitet. Og poenget i hedenskapet var nettopp det at når man skulle ofre til gudene, når man skulle be til gudene, da gjorde man det for gudene sin skyld. Offrene skulle være gudenes mat. Bønnene skulle være en ydelse som han viste til gudene for til mot som motydelse å få et visst velbehag fra gudene. Det var tale om kjøp og salg, så å si, med gudene. Denne måte å tenke og tale om ofrene og gudstjenesten hadde sneket seg inn i Israel. Hva skal jeg med deres mange slaktoffer? Det er ikke for Guds skyld. Offrene, bønnene, tjenesten er det. Det er for Israels skyld. Og hele poenget med offertjenesten var jo at den var gitt for å være et nådemiddel til frelse og til renselse for syndere. Offrene og tempeltjenesten var altså Guds gave til Israel, mens de hadde gjort det til det motsatte, til en ydelse de ga Gud. Og så trodde de dermed å ha sikret seg, så de kunne være sikre i sine synder. Hele dette skalkeskjul av religiøsitet er det Esaias river ned her. og sier Gud godkjenner ikke den slags. Høytid og urett sammen. Herren tåler det ikke. Det som er den rette gudsdyrkelse, det er omvendelsen. Tvett dere, rens dere, ta deres onde gjerninger bort fra mine øyne. Hold opp og gjøre det som er ondt. Og i disse uttrykkene, tvett dere og rens dere, er alt som hører sann omvendelse til gjemt. Både det som vi kaller for lovens skrekk, og syndens renselse. For hva det å tvette seg innebærer, det er beskrevet i de to følgende vers. For det første i vers 17, lær å gjøre det gode. Og i vers 18, om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som sne. Løfte om forlatelse, løfte om renselse. Selv til dem som var falt så dypt, som hadde fått så mye av Gud som de hadde forkastet, selv disse har dette løftet. Og så kommer ordet i vers 19, som er et grunnord. Er dere villige å høre, da skal dere ete landets gode ting. Det som er konstituerende for det hellige folks, for Guds folks liv, det er nettopp det som er sagt her. Det å høre. For den dagen man får ramme alvor, hører hva Gud har å si, slik at det går fra øret inn til hjertet. Da får ordet virke omvendelse. Da får ordet selv virke liv. Er dere villige og hører, da skal dere ete landets gode ting. Men er dere uvillige og gjenstridige, da skal dere bli oppett av sverdet, for Herrens munn har talt. Og her har vi så å si en definisjon av dette ordet som heter gjenstridighet. Det er å ikke ville høre Herrens ord. Det er gjenstridighet, det. Å ikke høre det, ikke ta det til hjertet. Det er det som er gjenstridighet. For når man det gjør, da kapper man av ved roten enhver mulighet for sant liv og sann omvendelse. Man gir seg hen til forherdelsen hjelpeløst. For det er ved og i kraft av ordet fra Guds munn Israel lever. De har intet annet de kan leve av. Går vi til Mosebøkene, så vil vi se at Herren sier til folket, dersom dere hører, skal dere bli boende i landet. Det kommer igjen som et omkved, på ny og på ny, gjennom Mosebøkene, særlig femte. For her lå premissene for alt det andre som var folkets liv. Og så maler profeten tilstanden i byen for oss. Tilstanden i Jerusalem, den hellige stad, er blitt en horkvinne. Mord er det som er stikkordet. Et stormenn benyttet sin stilling til egen vinning, slo ned på de fattige, brukte vold og makt for å berike seg selv. Kapittel 5 utlegger dette videre. Derfor sier Herren Israels Gud, herskarenes Gud, Israels veldige, ved, jeg vil kjøle min harme på mine motstandere og ta hevn over mine fiender. Og så skal dommen komme som nettopp utøver denne gjerning som skal skille. Sette skille i folket der den lille rest blir berget som blir hellig. Sion, i vers 27, Sion skal forløses ved rett og de omvendte der ved rettferdighet. Dette kan godt oversettes slik. Sion skal forløses ved dom, og de omvendte der ved rettferdighet. Og dermed kommer vi til det neste hovedavsnitt, som er vel så viktig, og som maler for oss og utlegger dette i hele sin historiske perspektiv. Avsnittet fra kapittel 2 til og med kapittel 4. Og jeg tror at vi skal se litt på dette avsnittet også før vi tar middagspause, selv om dette kanskje blir litt mektig. For det er meget viktig å være klart for oss, at vi har klart for oss at hele dette avsnittet fra 2 til og med 4 er et avsnitt som hører sammen. Og hva er det profeten maler for oss i dette avsnittet? Han maler for oss det som er Israel, Guds folks sanne og egentlige herlighet, og setter opp som motsetning til det den falske herlighet som folket har hengitt seg til, og dermed har forkastet det som var dets herlighet. Og da skal vi lese litt utover i kapittel 2. Det ord som Esaias, sønn av Amos, mottok i et syn om Juda og Jerusalem. Det skal skje i de siste dager. Da skal fjellet der Herrens hus står være grunnfestet på toppen av fjellene, høyt hevet over alle høyder, og alle hedningefolk skal strømme til det. Og mange folkeslag skal gå av sted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier. For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. Og han skal dømme mellom hedningefolkene, og skifte rett for mange folkeslag. De skal smi sine sverd om til hakker, og sine spyd til vingårdskniver. Et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke mere lære å føre krig. Jakobs hus, kom, la oss vandre i Herrens lys. For du har forkastet ditt folk, Jakobs hus, fordi de er fulle av østerlands kunster. De spår av skyene som filistrene, og mennesker av fremmed ett drar de inn i landet i mengde. Deres land ble fullt av sølv og gull, og det er ingen ende på dets skatter. Deres land ble fullt av hester, og det er ingen ende på dets vogner. Deres land ble fullt av avguder. De tilber sine henders verk, det deres fingre har gjort. Og mennesket blir bøyet, og mannen ydmyket. Tilgi dem ikke. Gå inn i fjellet og skjul deg i støvet for Herrens gru og for hans høyhets herlighet. Menneskets stolte øyne blir ydmyket, og mennenes stolthet blir bøyet, og Herren alene er høy på den dag. For Herren, herskarenes Gud, har satt en dag til dom over alt stolt og høyt, og over alt opphøyet, så det blir ydmyket. Og så fortsetter profeten med å skildre dommen. Og det som er perspektivet i dette kapitlet, er ikke lenger bare Israel som har som gjenstand for profetien. Men her er det tale om hele verdenshistorien og alle folk. Så det som nå skjer i fortsettelsen, er at først skildres dommen over alle folk i historien, og dernest utover i kapittel 3 også den dom som skal ramme Guds folk, Israel, for så til slutt i kapittel 4 å vende tilbake til utgangspunktet, den frelse som skal rinne i den siste tid, bak og etter dommen. Og da leser vi fra kapittel 4, vers 2. På den dag skal Herrens spire være til pryd og herlighet. og landets frukt til stolthet og til pryd for de unnkomne av Israel. Og det skal skje. Den som blir igjen på Sion og levnes i Jerusalem skal kalles hellig. Vær den som er innskrevet til livet i Jerusalem. Når Herren får avtettet Sions døtres urenhet og får vasket Jerusalems blodskyld bort fra dets midte, ved domsånd og ved renselsesånd, og over hvert sted på Sions berg og over dets forsamlinger, skal Herren skape en sky og en røk om dagen og en glans av luende ild om natten, for over alt herlig er det et dekke. Og en hytte skal der være til skygge om dagen mot hete, og til ly og skjul mot vannskyld og regn. Det som er Israels sanne herlighet, det er altså det løfte Guds folk har. Og det løftet er malt for oss her i åpningen til kapittel 4 og åpningen til kapittel 2 og i kapittel 4. Israels herlighet er nettopp den at de av Gud er utvalgt til å bli til en velsignelse for alle folkeslag på jorden. Og så skildrer profeten for oss hvorledes den tid skal bli når dette iverksettes. Dette er Israels kall. Dette er det de av Gud er utvalgt til. Den dagen skal Israels fjell, der tempelet står, der Gud åpenbarte seg i helligdommen, være høyt hevet over alle høyder og over alle fjell. Dette er forgjettelsen. Det som skjer her, er at det taler ikke om bokstavelig opphøyelse av Jerusalem, at Jerusalem skal være høyt i bokstavelig forstand. Men det taler om en åndelig opphøyelse. Av naturen er jo Jerusalem og Sions berg lavt. Men nå skal det som er lavt, og som er aktet lavt av alle de store, de mektige hedningefolk, nå skal det aktes høyt. Den dagen skal de store, de mektige, de mange folk strømme dit, for å få del i det som er Israels egentlige fylde, gudskunnskapen. Israels herlighet er det å kjenne Gud. Og det er det som er Israels lys, som profeten formaner dem til i vers 5. Jakobs hus, kom, la oss vandre i Herrens lys. Det er dette de formanes til å leve i og vandre i. Men hva har folket gjort? De har kastet det fra seg som noe som var uten verdi, som skam i rennestein, og hengitt seg til all annen herlighet. Jerusalem er fullt av hedninger, ja, men ikke slike som kom for å lære Herren å kjenne, men tvert om motsatt, slike som dro Israels hjerte bort fra Herren. Israels skatt var ikke lenger dets kunnskap om Herren, men gull og sølv som lå der i mengder. Rikdom og velstand var i landet fullt av. Det står her slik som vi leser i vers 6. For du har forkastet ditt folk, Jakobs hus, fordi de er fulle av østerlands kunster og spår av skyene som filistrene. Og mennesker av fremmed ett drar de inn i landet i mengde. Noe vi skal legge nøye merke til, det som står her. For her finner vi kilden til Israels frafall og fall. Det står egentlig, de er fulle av østerland, ikke østerlands kunster. Ordet kunster er et fortolkende tilleggsord. De spår av skyene som filistrene. Altså både fra øst og fra vest henter de det som de vil ha som sin tilflukt, som de søker lærdom fra. Og nettopp dette var det gamle Israels ulykke, at de tok etter hedningene. Dette beskrives i 2. kongebok 17. kapittel som en av hovedårsakene til at Guds folk gikk til grunne. Og jeg tror vi skal lese derfra 2. kongebok 17. kapittel. Her omtales det i de seks første versene av kapittelet hvorledes Nordriket med Samarias hovedstad går til grunne. Det inntas av assyrerne, innbyggerne deporteres, og landet legges øde, Samaria i grus. Og fra vers 7 beskrives det som er årsaken til at så skjer. Således gikk det fordi Israels barn syndet mot Herren sin Gud, som hadde ført dem opp fra Egyptens land og utfridd dem av den egyptiske konge faraos hånd, og fryktet andre guder, og vandret etter de hedninge folkskikker som Herren hadde drevet bort for Israels barn, og etter de skikker som Israels konger hadde innført. De vandret etter de hedninge folks skikker som Herren hadde drevet bort. Det å ta etter hedningene, det var Israels ulykke. Det å skikke seg like med verden, for å bruke det nytestamentlige uttrykket, det var der lå selve kilden til alt det andre. Jeremia sier det slik: to onde ting har mitt folk gjort. Meg har de forlatt, kilden med det levende vann, og hugget seg ut brønner, sprukne brønner, som ikke holder vann. Det onde bestod i dels i å forlate kilden med det levende vann, og for det andre å finne frem til surrogater. Surrogater som var hentet nettopp blant hedningenes falske gudsdyrkelse, falske herlighet, falske rikdom. Så fylles landet med det som kun kan dra dommen innover det. De blir store, de blir mektige, de blir rike. Det er ikke mangel på noe av det som et menneske trenger, ytre sett. Så de aktes for å være noe blant de øvrige folkeslagene. Men nettopp det blir til deres fornedrelse. De søkte å bli noe, og det er det Herren skal ta fra dem. Menneskets stolte øyne blir ydmyket, og mennes stolthet blir bøyet, og Herren alene er høy på den dag. Og dette er det som er Herrens råd og hans plan som han fører frem, at han setter en dag til dom over alt stort, alt som er rikt, alt som gir seg ut for å være noe overhodet her i denne verden, enten det er noe på det verdslige området eller på det religiøse området. Alt skal slås ned til jorden, så Herren alene er høy på den dag. Så kommer profetien om Herrens spire i kapittel 4. I kapittel 2 var Judas herlighet malt for våre øyne, dit folkene skulle strømme til. I kapittel 4 er årsaken til herligheten, nemlig Messias person, som legemliggjør hele Israels og Guds folk fremtidige velferd, malt for oss. Og merk dere, han kalles Herrens spire, som er et av de viktigste Messias navn som vi finner i Det gamle testamentet. Han kalles nettopp spiren av denne grunn at på den tid han trer frem for å gjøre sin gjerning, Da har det treet som Israel var, blitt hugget ned til roten. Så intet finnes igjen av det. Og så fra dette skyter det frem en liten spire, og den bærer frukt for Gud. Israel hadde aldri båret frukt. Tvertom, de bar bitre druer, slik vi leste. Men han som heter Herrens spire, han skal bære frukt som varer for Guds åsyn. Slik det profeten kommer tilbake til i det 11. kapittel. En kvist skal skyte frem av Isais stubb, og et skudd av hans røtter skal bære frukt. At han også kalles spire, i det ligger det dette at han er en som trer frem med liten herlighet. Det er intet stort og imponerende over ham menneskelig talt, slik som vi hørte om tidligere i dag. Han skal skyte frem som et rotskudd av tørr jord. Den dagen der ingen forutsetning er for liv, da kommer han, da skyter han frem, da bærer han frukt der hvor ingen annen bærer frukt. Og i det ligger Israels herlighet. Og så tales det om resten, som vi leser om i slutten av vers 2 og vers 3. Men da fører det for langt å tale mer om dette. Tror at vi skal fortsette i morgen. La oss be. Kjære Herre, du hellige og levende Gud, vi takker deg fordi du er kongen, fordi du er den Herre som fullfører ditt råd, og ingen kan gjøre ditt råd til intet. Vi takker deg for at du har fullbyrdet frelse for oss, ved han som er din elskede sønn. Ved ham skal vi få være innskrevet til livet. Ved ham skal vi få kalles hellige. Vil du fortsatt være nær hos oss, og gi oss lys i dine ord, hellige Gud. Amen.